Vai šeit ir arī tās bildes, kas ar jums ir saistītas?
Šis te gadījums, jā, kad nonesa to ļienekli.
Jā, man vēl tagad ir prātā tas. Es tieši pārunājumu šito skatu, jā, pirms viņu nolaid uz lafetes, kad viņš tā pēdējo reizi tā pagrozījās, apskatījās.
Šūpojās, ceķos, jā.
Tautas frontes dalībniekiem atmiņas vēl ir dzīvas. To atzīst pie ceļojošās izstādes stendes sastaptie vīri, kur ar interesi skata tālaik fotogrāfijas dokumentus, avīžu izgriezumus. Nu jau tā ir vēsture, bet viņiem tie ir arī dzīves gadi, kas prasīja uzdrīkstēšanos. Egons Bušs atceras, ka kompartija jau tik viegli nemaz negribēja samierināties ar cēzu brīvdomātājiem.
Jau nevelti centrāla komiteja atsūtība pie mums partijas sekretāru nomainīja, kas ir stingrāks Štraubergs kundze, kas saka, ko mēs par saulcerīti saucām, lai piegrieztu skābekli arī drošības komitejā, un tas bija paredzēts, bet nekas jau nesanāca.
Ceļojušās izstādes veidotāja Kristīna Gertner Celms stāst, ka tam, kad CSS pirmās izveido savu tautas frontes nodaļu, ir vairāk aspekti.
88. Gada vasara ir tāds ļoti emocijām bagāts laiks. Tieši CSS notiek ļoti daudz pasākumu, koncerti, folkloras festivāli, arī dažādas sanāksmes, kur notiek spriešana par iznīcināto pieminekļu atjaunošanu, piemēram. Šī 88. Gada vasara vedina uz šo ļoti loģisko soli. Viņa vispār ir pirmā nodaļa Latvijā. Rīgas nodaļu lielo tautas fronti nodibina tikai oktobrī, tas sanāk gan drīz pēc mēneša.
Ciesnieki ir arī pirmie, kas uzrīks pirmoreiz pēc kara Latvijā virs savas pilsētas pacelt sarkanbelt sarkano karogu. Un visu šos gadus tautas frontes nodaļas dibināšanas datums 11. septembris ir arī atzīmēts. Bet šoreiz, kā jau 25. jubilejā, pasākumi ir vairāk. Arī zinātniska konference par tautas frontes nozīmi un devumu. Bet tās dalībniekiem jau vispirms tās ir atmiņas. Tā ir arī iedzīvotāja māja līdzvedus materiāls, kas glabājušies no tā laika, lai nodot muzejam.
Šeit ir manifestācijas dziesmas, ko dziedājām, jā, Cēsu izgrams.
Viens no Cēsu nodaļas izveidotājiem, Ivars Prauliņš, atzīst, šoreiz gan vairāk uzsvars līdz ne tikai, lai satiktos bijušie tautfrontieši, bet gan, lai vairāk iesaistītos jaunieši.
Protams, ar skatu uz rītdienu. Un man par pārsteigumu jāsaka tā, ka tiešām jaunieši ir ļoti aktīvi un arī šajā pasākuma ķēdē iesaistās, vai ne tā ir Cēs jauniešu dome. Arī muzeja darbinieces, kuras ir gados ļoti jaunas, ir veidojušas gan izstādi, gan arī referātus sagatavojušas. Un viņām ir pavisam cits skatījums uz to laiku. Šis skatījums ir ļoti interesants.
Cik jums bija toreiz gadu, kad tavs fronts notikinās?
Tur man vēl nebija 4. Ir tā, ka jau uz šiem notikumiem es varēju, it kā no vienas puses vieglāk, es varēju tā ļoti distancēt un kā vēsturnieks skatīties. Bet no otras puses tomēr ir tā, ka zemapziņā tomēr uzplaiksnīja kaut kādi momenti. Piemēram, es ļoti spilgti redzu acu priekšā to bildi, kad mēs sēžam pie televizoriem šo janvāru barikāžu laikā. Un šīs oranžās ielu gaismas un lodas, un tas man ir tik spilgti acu priekšā, kad arī strādājot pie šīs izstādes. Nu, tu nevari uz to pastīties tā, nu, tad un tad, tas un tas, tu tomēr to arī tagad caur sevi.
Bet kāds tad ir jauno cilvēku skatījums par to, cik tautas frontes ideāli ir vēl aktuāli arī šodien?
Tās pamata problēmas īstenībā, ja mēs tā paskatāmies tā ļoti tā globāli, nekas jau nav mainījies. Toreiz mēs ļoti satraucāmies par no citām padomju republikām iebraucošajiem strādniekiem. Tagad nu, pat mēs CSS sākam runāt par ķīniešiem. Ja, vides problēmas, ekoloģijas jautājumi, tie joprojām mums ir aktuāli, par to mēs domājam. Valodas jautājums. Nu pat, ja mums bija referendums par valodu, un tajā laikā tas ir jautājums numur viens. Un ja mēs tā paskatāmies, īstenībā ir pagājuši 25 gadi, bet šie problēma jautājumi ir tie paši. Un tas tad ir tā, katram laikam jāpārdomā, cik mēs tālu esam tikuši.
Tagad, lai stāstītu par tautas fronti, togad notikumiem un ideāliem, CSS izveidotā izstāde līdz ar lekcijām ceļos pa novada skolām. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.